ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 23 የካቲት 216 ወይ ከዓ 15 የካቲት 208 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዘሎ ዘይምርግጋእ ብዝምልከት መግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ዝምልከት ፀብፃብ ክስዕብ እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ጉዳይ ንማዕቐብ ኤርትራን ሶማልን ዝቆፃፀር ኮሚቴን ኤርትራን ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ርእቶታትኩም እውን ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ከተምሲ ዝዕድመኩም እኒያ ፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ተምሲኡ ዝርዝር ዜና እንሆ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ይረአን ዘሎ ህውከት የንቀሳቅሱ ኣሉ ኣብ ልዕሊ ዝበልዎም ሓይልታት ሕጋውን ዘየዳግምን ስጉምቲ ክውሰድ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓይልታት ጥፍኣት ኣብ ልዕሊ ሃገርን ቁጠባን ዝለዕለ ጉድኣት ቅድሚ ምብፅሖም ዘየዳግም ስጉምቲ ክወሰድ ከም ዘለዎ ንጹር ኮይኑሉ ኣሎ ኢሎም ንሕቶ ህዝቢ ተጓልቢቦም ናብቲ ኩነታት ዝኣተዉ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ጥፋት ኣብዚ ሕዚ እዋን ተወዲቦም ከምኡ እውን ናይ ወፃኢ ሓይልታት እናሓገዝዎም ይንቀሳቀሱ ዘለዉ ንምዃኑ ፈሊጥና ኣለና እውን ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዘሎ ተቃውሞ ኣብ ገለገለ ከባቢታት ከም ዝቐፀለ ይግለጽ ኣሎ ክብሉ ነበርቲ ይሕብሩ። ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ንዝተረኽበ ጸብጻብ ምንያ ተቕርቦ እያ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምብራቅ ሃረርጌ ወረዳ ጉራዋ ኢፋ ቤት ኣብ ዝተባሃለ ከባብን ኣብ ምዕራብ ሃረርጌ ወረዳ ዳማን ሰላማዊ ተቃውሞ ሰልፊ ምክያዱን ሓይልታት ፀጥታ ብዘንብዕ ጋዝ ከም ዝበተንዎን ነበርቲ ይገልፅ ኣለዉ። ኣብ ወለጋ ከተማ ነቀምቲ ከዓ ንዝሓለፈ 3 መዓልታት ዘይምርግጋእ ከም ዝነበረ ዝሓበረ ሓደ ነባሪ ሓይልታት ፀጥታ ሰባት ቀጥቂጦም ክብል ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ።
በነቀምቴ ከተማ ምስራቅ ወለጋ ህዝቢ 3 ቀን ውስጥ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነበረ።
እቶም ነባር ዝብልዎ ዘለዉ ኣብ ከተማ ነቀምቲ ምብራቅ ወለጋ እዘን 3 መዓልታት ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኩነታት እዩ ነይሩ። ሰብ መንገዲ ክሓልፍ ኣይከኣለን። ሰባት ይቕጥቀጡ፣ ኣዴታት ይቕጥቀጣ፣ መንእሰያት ተምሃሮ ካብ ቀፅሪ ዝኣተውዎ ገዛውቲ እናውፅኡ እናቐጥቀጥዎን እናሸገሩን ነይሮም ይብሉ። ኣብ ዞባ ወለጋ ሆሮ ጉድሩ ከተማ ኤልቦ ተምሃሮ ሎም ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም 3 ተምሃሮ ተኣሲሮም ናብ ሻምቡ ተወሲዶም ክብሉ ነበርቲ ከባቢ ክገልፅ ከለዉ፣ ኣብ ዞባ ምዕራብ ሸዋ ተምሃሮ ሰልፊ ካይዶም ብሰላም ከም ዘብቅዐ ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ምዕራብ ሃረርጌ ኣብ ከተማ ማቻራውን ትማሊ ሰልፊ ምክያዱን ተምሃሮ ጀሚሮም ድሓር ሕብረተሰብ ተፀንቢርዎ ክብሉ ሓደ ነባሪ ገሊፆም ዝወረደ ጉድኣት ኣካልን ሂወትን ምህላውን ገሊፆም ኣለዉ። ግን ቪኦኤ ገና የፃርየሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ኣምቦ ዝሓለፈ ሰሙን ብባርዕ ሓዊ ነዲዱ ኣብ ዝተባሃለን ዓብዪ ናሽሓት እሱራት ነይሮሞ ዝተባሃለ ቤት ማእሰርቲ ናይ ዝሞቱ ሬሳ ንስድራ ከም ዝተዋህበ ሓደ ነባሪ ንቪኦኤ ገሊፆም።
ከናወሉ ወጡማ ነይሩ ተሒዋንቲ ቤከም ዋንቲ ጅሩ እንጅሩ እማ ከኒ ቤከም
ሽዱሽተ ሬሳታትን ነፍሲ ወከፍ ስድራ ከ2,000 ብር እናኸፈለ ክወስድዎም ተገይሩ ወሲዶም ኣለዉ ይብል እቲ ነባሪ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንጋዜጣ ሪፖርተር መብርህ ዝሃቡ ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ እቲ ቤት ማእሰርቲ ብባርዕ ሓዊ ከም ዝነደደ ኣሚኖም፣ ግን ዝሞተ ኮነ ዘምለጠ እሱር የለን፣ ኩነታት እቲ ባርዕ ሓዊ ከዓ ይጻረሎም ምባሎም ተገሊጹ ኣሎም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ባንኪሙን ሓደ ዓመት ንዝዘለቐ ፖለቲካዊ ቅልውላብ ቡሩንዲ ንምድቃስ ዓሊሞም ኣብቲ ሃገር መገሻ ይፍፅሙ ኣለዉ። ሚስተር ባን ኣብ ቡጆምብራ ትማሉ ሶኒ ኣትዮም ኣለዉ። ምስ ፖለቲካዊ መራሕትን ሲቪካዊ ማሕበረሰባትን ክራኸቡ መደብ ኣለዉ። ናይቶም ዋና ፀሓፊ መገሻ ይፍፀም ዘሎ ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ቡሩንዲ ኣትዮም ምስ ፕረዚደንት ፔሪ ኢንኩሩንዚዛን ተቃውምቶምን ምስ ተዘራረቡ ድሕሪ ሓደ ወርሒ እዩ። ተንተንቲ እቲ ዛጊድ ን400 ሰባት ዝቐተለን ን230,000 ሰባት ዘፈናቐለን ህውከት ቡሩንዲ ናብ ውግእ ሕድሕድ ከምርሕ ይኽእል እዩ ዝብል ስጋት ኣለዎም። ኣብ ሞቃዲሾ ኮይኑ ንኣልሸባብ ይሰርሕ ነይሩ ንዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ከም ዝሓዞ መንግስቲ ሶማልያ ኣፍሊጡ። መንግስቲ ነቲ መንነቱ ዘይተገልፅ ኣባል ኣልሸባብ ክተሓዝ ንዝሓገዘ ሰብ ብዙሕ ገንዘብ ክሽልም እየ ከም ዝበለ ይዝከር። እቲ ውልቀ ሰብ ኣብ ሞቃዲሾ ሆቴል ጎልደን ከም ዝተማረኸ እውን መንግስታዊ መግለፂ ኣፍሊጡ። ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ነቲ ኣብ እዋን ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኡጋንዳ ተፈፂሙ ዝበሃል መግሃዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ኮኒንዎ። እቲ ቤት ፅሕፈት ምስ ምርጫ ብዝተኣሳሰረ መንገዲ ክልተ ሰባት ዝሓለፈ ቅነ ተቐቲሎም ኣሎ ይብል ሰራዊትን ፖሊስን ኣብ ካምፓላ ንብርክቲ ዝበሉ ተቃወምቲ ከም ዝኸልከሉን ንሰለስተ ፕረዚደንታዊ ሕፅያት ከም ዝኣሰሩን እቲ ዜና ይሕብር ንኣስተ 30 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዘለዎ ፕረዚደንት ዮሪ ሙሶቨኒ ንሓምሻይ ዘበነ ስልጣን ተዓዊቶም ኣለው ብርክት ዝበሉ ተዓዘብቲ ግና እቲ ምርጫ ኣይፅፉፉን ምድንጋር እውን ተፈፂምዎ ይብሉ ኣብ ምርጫ ኒጀር ፕረዚደንት ማማዱ ኢሱፍ ይመርሖ ኣለዉ ተቃውምቲ ግና ነቲ ውፅኢት ከም ዘይቕበልዎ ገሊፆም ቆፀራ እቲ ውፅኢት ሚስተር ማማዱ ብ40 ሚእታዊ ይመርሑ ከም ዘሎ ሚስተር ሃማ ኣማዱ 29 ሚእታዊ ሚስተር ሰይኒ ኣማሩማ ድማ 12 ሚእታዊ ሒዞም ካልኣይን ሳልሳይን ከም ዝርከቡ ተፈሊጡ ኣሎ መዳጎኒ ስፍራ ጓንታናሞ በይ ኩባ ንምዕፃው ብሚኒስተር መከላኸሊ ኣሜሪካ ንዝወፀ ሓሳብ ደገፎም ዝገለፁ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ እቲ ካምፕ ንሃገራዊ ፀጥታ ሃሳያይ እምበር ዝረብሓ ኣይኮነን ኢሎም ላዕለዋይ መንግስታዊ በዓል ስልጣን እቲ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ሃገራዊ ድሕነት ቀዳማይ ስፍራ ዝሓዘን ንጃሃዳውያን ግና መበራበርን መመልመልን ኮይኑ ከም ዘሎን ጠቂሶም ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ቅድሚ 7 ዓመታት ስልጣን ቅድሚ ምሓዞም ማለት እዩ ንጓንታናሞ በይ ክዓፅወየ ኢሎም ቃልኣት እዮም ነይሮም ኣብቲ መዳጎን ስፍራ ኣስታቴስዓን ሓደን እሱራት ኣለው ሶርያ ነቲ ካብ ቀዳም ጀሚሩ ዝትግበርን ብኣሜሪካን ሩስያን ዝቐረበን እማመ ሰላም ከም ዝተቐበለት ኣፍሊጣ መንግስታዊ መግለፂ ወሲኹ ኣንጻር ዳዕሽን ኣልቃኢዳን ዝካየድ ወፍሪ ግና ክቕፅል ይብል ኣሜሪካን ሩስያን ዘቕረበ ሰነድ ሰላም ንምልሻታትን ካልኦት ጉጅለታትን ኣይሓወሰን ቀንዲ ተቃውሞ ሶርያ ብወገኑ ከበባ መንግስቲ ክሳብ ዘብቅዐ ሰብኣዊ ሓገዛት ክሳብ ዝቐረበን ኣብ ልዕሊ ስቪላት ደብዳብ ክሳብ ዘቋረፀን ነቲ ሰነድ ሰላም ተቐቢልና ኢና ኢሎም ኣለው ልዕሊ 1,000,000 ስደተኛታት ንባሕሪ ሜዲትራንያን ሰጊሮም ናብ ግሪክን ጣልያንን ከም ዝኣተው 410 ሰባት ግን ኣብ መንገዲ ከም ዝሞቱን ዓለምለኽ ማሕበር ስደተኛታት ኣፍሊጡ ምብራቃዊ ባሕሪ ሜዲትራንያን ናብ ቱርክን ግሪክን እቲ ዝበዝሐ ሞት ዘጓነፈሉ ዞባ እዩ ዋህቢት ቃል ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ኬሪን ጎርጂ ካብ ሶርያዊ ስደተኛታት እቶም 85 ሚእታዊ ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ከም ዝነበሩ ሓቢራ ቻይና ኣብ ዘሳሓሕብ ደሴታት ደቡባዊ ግዛኣታ ስርዓት ራዳር ተጠናኽር ከም ዘላን እዚ ምዕባል እዚ ቻይና ኣብ ዞባኣ ፅልዋ ንምስፋሕ ከም ዝሓግዘ ሓደ ኣሜሪካዊ ናፃ ትካል መፅናዕቲ ገሊጹ ኣብ ዋሽንግተን ዝመደብሩ ዓለም ንኽትካል እስትራተጂካዊ መፅናዕቲ ዝዘርግሑ ሓበሬታ ሚኒስትር ወፃኢ ቻይና ምስ ኣሜሪካዊ መዘንኦም ንምዝራብ ናብ ዋሽንግተን ኣብ ዝተበገስሉ እዋን እዩ እቲ ማእከል መፅናዕቲ ቻይና ኣብተን ደሴታት ንዝተኸለቶም ዘበናዊ ራዳራት ብሳተላይት ምስልታት ኣደጊፍ እዩ ዘርጊሕዎ ኣብ መወዳእታ ኣብ ድሕሪ ገዝኡ ዝሃነፆ ምስጢራዊ ክፍሊ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ን6 መዓልትታት ዓፅዩ ዝቐነየ ስዊደናዊ ዶክተር 10 ዓመት ንክእሰር ተበይንዎ ቤት ፍርዲ ስቶክሆልም 38 ዓመት ዝዕድሚኡ ማርቲን ትሬንበርግ ኣስገዳድ ምጭዋይ እዩ ፈፂሙ ኢሉ ኣሎ ኣቃቢ ሕጊ ስዊድን ትሬንበርግ ነታ ስማ ዘይተጠቕሰት ጓል ኣንስተይቲ ኣብቲ ግልል ኢሉ ዝርከብ መንበሪኡ ኣብ ዝሃነፆ ምስጢራዊ ክፍሊ ሓቢኡ ከፅንሓ እዩ ሓሊኑ ነይሩ ይብል እንተኾነ ቤት ፍርዲ እቲ ተኸሳሳይ ብሓይሊ ፆታዊ ምድፋር ፈፂሙ ናብ ዝብል መደምደምታ ኣይበፅሐን 21,000 ዶላር ካሕሳ ንክኸፍላ እውን ተወሲንዎ ኣሎ
ነመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ መንግስቲ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ቀረባ እዋን ንዝረአ ዘሎ ህውከት የንቀሳቀስዎ ኣለዉ ኣብ ልዕሊ ዝበሎምን ሓይልታት ጥፍኣት ክብል ኣብ ዝፀውዖምን ሕጋውን ዘየዳግምን ስጉምቲ ክወስድ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸስተ ድርቅን ዝተጀመረ ህንፀት ህዳሴ ብዘይተኣጓጉል መንገዲ ንምቁፅፃር ዝግበር ፃዕሪ እውን ክቕፅል እዩን ኢሎም ኣለዉ መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ
ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንህልው ኩነታት ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መግለፅን ብናይ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ቴሌቭዥን ሎማዓንቲ ኣብ ዝተፈነወን ዜና እዩ ነዚ ዝገለጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝበልዎ ሓይልታት ጥፍኣት ኢሎም ዝፀውዕዎም ኣብቲ ክልል ኣብ ዝለዓል ህውከት ዘብፅሕዎ ጉድኣት ጠጠው ንምባል መንግስቲ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ እዩ ኢሎም
መንግስት እነዚህን ጉዳዮች በከፍተኛ አጽንኦት የሚያያቸው ጉዳዮች ናቸው ከዚህ ተነስቶ እነዚህ የጥፋት ኃይሎች አገራችንን
መንግስቲ ነዞም ጉዳያት ብዝለዓለ ጠመተ እዩ ዝርኦም ካብዚ ብምብጋስ እዞም ሓይልታት ጥፍኣት ኣብ ልዕሊ ሃገርናን ቁጠባናን ዝለዓለ ጉድኣት ቅድሚ ምብፅሖም ዘየዳግም ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዘለዎ ሕገ መንግስትን ሕግን ብዝፍቅዶ ስጉምቲ ኣሃይሉ ክቕፅል ከም ዘድሊ ርኢ ኣሎ
ኣብ ምዕራብ ኣርሲ ኣብ ሃረርን ኣብ ካልኦት ከባብታትን ኦሮምያ ይፍፀሙ ኣለዉ ዝበልዎም ኣብ ከይዲ መልክዖም እናለወጡ ከም ዝኾኑ ይገልጹ።
የህዝቡን ጥያቄ መነሻ አድርገው ባላቀዱበት ሁኔታ በድንገት ዘለው የገቡ የተለያዩ የጥፋት ኃይሎች አሁን ግን
ተደራጅተው ህዝቢ ከም መልዓሊ ተጠቂሞም በሃንደበት ናብቲ ኩነታት ዝኣተው ዝተፈላለዩ ኃይልታት ጥፍኣት ኣብዚ ሕጂ እዋን ተወዲቦም ሓደሓደ ግዜ እውን ናይ ወፃኢ ኃይልታት እናወደድዎም ኃይልታት ፀቢብነት ናይ ምንፃል ይኹን ብሽም ሓድነት ናይ ምጭፍላቕ ኣጀንዳ ዝሓዙ ቃል ኪዳን ኣሲሮም ተዋዲዶም ዘንቀሳቀስዎ ዘለዉ ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና።
ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ መንነት ናይዞም ሓይልታት ጥፋኣት ዝበልዎም ሰባት ወይ ጉጅለታት ኣይገለጹን ይኹን እምበር መንግስቶም ናይዞም ኣካላት ተልእኮ እንታይነት ብዝርዝር ተረዲእዎ ኣሎኢሎም።
እነዚህ የጥፋት ኃይሎች ተልእኮ ያላቸው ተልእኳቸውም ስርዓቱን የማፈራረስ ተልእኳቸውም በነውጥና በሁከት መንግስትን የመቀየር
እዞም ሓይልታት ጥፋኣት ተልእኮ ዘለዎም ተልእኮም ድማ መቲ ስርዓት ምፍራስ ብናዕብን ህውከትን ንመንግስቲ ናይ ምቕያር ተልእኮ ዘለዎም ሰባትን ጉጅለታትን ከም ዝኾኑ ዝግባእ ግንዛቤ ተታሒዙ ኣሎ። ብብረታዊ ዕጥቂ ከይተረፈ ምስ ሓይልታት ፀጥታ ዝገጠምሉ ኩነታት ኣሎ። ኣብዚ ኣብ ልዕሊ ብርክት ዝበሉ ቁፅሮም ሒደት ዘይኮኑ ሓይልታት ፀጥታና ብድብያዊ መጥቃዕቲ ጉድኣት ኣውሪዶም ኣለዉ።
እዞም ሓይልታት ጥፋኣት ኢሎም ዝፀውዕዎም ኣካላት ዕላምኦም ኣብቲ ሃገር ዕንወት ንብረትን ጥፋኣት ህይወትን ካብ ምስዓብ ብተወሳኺ ምፍልላይን ምስፍሕፋሕ ህውከትን ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ ድርቂ ዝተዛረቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝተኸሰተ ድርቂ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ህይወት ሰብ ጉድኣት ከየብፅሐን ንጉዕዞ ህዳሴ እቲ ሃገር ከየተኣጓጎለን ፃዕርታት ክቕፅል እዩ ኢሎም። ሂማን ራይትስ ዎች ዝተባለ ሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ሰላማዊ ሰልፊ የካይዱ ንዝነበሩ ሓያሎ ሰባት ተኩሶም ቀቲሎም ንኣሽሓት ድማ ብዘይ ክሲ ኣሲሮም ኣለዉ ክብል ትማሊ መግለፂ ይውፅኡ ኣሎ። ኣብቲ ጉጅለ ሓላፊት ጉዳያት ኣፍሪካ ለስሊ ለፍከው ከምዚ ትብል
government response to these protests since November has been disproportionate, has used excessive force.
ካብ ሕዳር ጀሚሩ ምላሽ መንግስቲ ካብ መጠን ዝሓለፈን ዘይተመጣጠነን እዩ። ገፊሕ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት እዩ ኣብ ልዕሊ ዞም መብዛሕትኦም ሰላማውያን ዝኾኑ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ዝተፈፀመ። ብዙሓት ካብኣቶም ከዓ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ተምሃሮ ካልኣይ ብርክን ዩኒቨርስቲ እዮም። መንግስቲ ኣብ ታሕሳስ ዝሃቦ ምላሽ ነዞም ተቃውሞ ሰልፈኛታት ምሽበራ ዝተተሓሓዙን ብካብ ወፃኢ ዝተደፋፍኡን እዩ ዝብል ኣገላልፃ ኣዝዩ ዝርብሽ ኣገላልፃ እዩ። እዚ ከዓ ሓይልታት ፀጥታ ንሙ ፋር ኣስተዋጽኦ ገይሩ እዩ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ቅድሚ ኣዋርሕ ብዝተለዓለ ህውከት ብርክት ዝበሉ ሰባት ተቐቲሎም ብዙሕ ንብረት ድማ ከም ዝዓነወ ይግለጽ ኣሎ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ንማዕቐብ ኤርትራን ሶማልን ናይ ዝከታተል ኮሚቴ ኣቦ መንበር ራፋኤል ራሚረዝ ኤርትራ ንናይ ሶማል ኣልሸባብ ከም እትሕግዝ ዘርኢ መረጋገፂ ኣይተረኽበን ኢሎም። ግን ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ዕጡቃት ጉጅለታት ከም እትሕግዝ እቲ ሪፖርት ይገልጽ። ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ሎም ሰሉስ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ድማ እቲ ተቆፃፃሪ ጉጅለ ናብ ዘይምልከቶ ሓላፍነት ይሰግር ኣሎ ክብል ይኸስስ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ነቲ ኣብ ባይቶ ፀጥታ ዝነበረ ውዕሎን ምላሽ መንግስቲ ኤርትራን ኣጣሚሩ ከቕርቦ እዩ።
ንማዕቀብ ኣፅዋር ሶማልያን ኤርትራን ዝከታተል ብሕብረት ሃገራት ዝተመዘዘ ጉጅለ ተቆፃፃሪ ዝሓለፈ ሓሙስ 18 ለካቲት 2016 ንባይቶ ፀጥታ መንፍቃዊ ፀብጻቡ ኣቕሪቡ ነይሩ። ነቲ ፀብጻብ ብከፊል ዘስምዑ ኣቦ መንበር ኮሚቴ ማዕቀብ ናይ ቬኔዙዌላ ኣምባሳደር ራፋኤል ራሚረዝ ኤርትራ ንኣልሸባብ ከም እትሕግዝ ዘርኢ መረዳእታ ኣይተረኽበን ኢሎም ብኣስተርጓሚቶም።
The group did not find proof that the government of Eritrea had supported al-Shabaab.
እቲ ጉጅለ ተቆጻጻሪ ኤርትራ ንአልሸባብ ከም ትሕግዝ መረዳእታ ኣይረኸበን። እንተኾነ ኤርትራ ንዕጡቃት ኢትዮጵያ ከም ትድግፍ ጸብጺብሎ። እዚ ድማ ንውሳነ 1907 ኣንቀጽ 16 ዝጻረር እዩ። እቲ ጉጅለ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ልዝብ ከም ዝገበረ እውን ጸብጺብሎ። እንተኾነ ሰበስልጣን ኤርትራ እኹል ምትሕብባር ኣይገበሩን።
The group also indicated the lack of progress in resolving the border dispute between Djibouti and Eritrea.
ከምኡውን ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ዘሎ ናይ ዶብ ምስሕሓብ ኣብ ምፍታሕ ስጉምቲ ኣይተረኣየን። እንተኾነ እቲ ብቐጠር ዝካየድ ዘሎ ሽምግልና ፍታሕ ከምፅእ ትጉጅለ ተቆጻጻሪ ተስፋ ገብር
ተቆጻጻሪ ጉጅለ ኤርትራን ሶማሊያን ወታደራት ኤርትራ ኣብ ጎነቲ ብስዑድያ ዝምራሕ ጥምረት ኮይኖም ኣብ የመን ተሰሊፎም ኣለዉ ዝብል ባዕሉ ዘይተረጋገፀ ወረ ዝበሎ ፅሑፍ እውን ምስፋሩ ሚስተር ራሚረዝ ጠቂሶም እዮም። ድሕሪ እዚ ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ብዛዕባ እቲ ፀብጻብ ተቆጻጻሪ ጉጅለ መርገፂ ሃገራቶም ከስምዑ ዕድል ተዋሂብዎም ፈላማይ ናይ እንግሊዝ ወኪል ፒተር ዊልሰን
Eritrea must cooperate with the group and admit them to Eritrea. It's frankly outrageous that this has not happened.
Eritrea must gujille kitetahabar allowa nab'a nkaatu won kitfaqdarlom allowa bigilts nimizrab ezi nizhalefa 3 amatat bizey mitigbaru zihzniyo selezi etakuso ameda Eritrea yazella atia hanatsi zimdinna miftarin etbet mkhri bizaba milqal ma'qab kizarab adil mahabin weydima በት ዘሎ ተነጽሎነት ምቕጻል መምራጽ ተስፋ ገብር ሕዚ ሓድሽ ተቆጻጻሪ ጉጅሎ ተመሪጹ ስለ ዘሎ ኤርትራ ዝሓሸ ምትሕባር ክትገብር
ድሕርዚ ዝተዛረበት ጃፓን ምስቲ ተቆጻጻሪ ጉጅለ ንምትሕብባርን ኣብቲ ዞባ ቀርና ኣፍሪቃ ሰላምን ህድኣትን ንምዕሳልን ኩሉ ዝከኣላ ከምትሕግዝ ክትገልጽ ከላ ቀጺላ ዝተዛረበት ግብፂ ድማ እቲ ተቆጻጻሪ ጉጅለ ይኣርግ ስለ ዘሎ ምስቲ ኣብ ኤርትራን ሶማልያን ዝርአ ዘሎ ሓድሽ ምዕባለታት ተሳኒዩ ንክኸይድ ምትዕርራይ ክግበረሉ ሓሳብ ኣቕሪባ ወኪል ሩስያ ፌደሬሽን ፒተር ኣሊቸቭ ብተረኦም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ ሶማልያ ዝካየድ ጥሕሰት ዘይሕጋዊ ንግዲ ፈሓምን ምስግጋር ኣፅዋርን ዕቱብ ምክትታል ክግበረሉ ድሕሪ ምፅዋዕ ኣብቲ ንኤርትራ ዝምልከት ግን ዝተፈለየ ስእሊ እዩ ዘለኒ ኢሎም
A totally different picture would be restrictions with respect to Eritrea. We're pleased to note that the monitoring group found no evidence
that Eritrea bizimilket zetefeliye sili yuzelleni abzi kistu alzigba etetequtatari gujille Eritrea nuutqat alshabab kemtidgif meragagatsi ayrekhabkun ilullo etahager zeymirgiga zefetter minqisqas kemtigebrun zikhone zeemmen meredata yellen ኣብ መንግስቲ ኣስመራ ዘየድሊ ጸቕጢ ምግባር ሃናፂ ኣይኮነን ተቆጻጻሪ ጉጅለ ኤርትራን ሶማልያን ኣብቲ ሪፖርቱ ዝተረጋገጸ ሓበሬታት ጥራይ ከስፍር ንጽውዕ
ድሕሪ ሩስያ ዝተዛረቡ ናይ ሴኔጋል ወኪል ፎዴ ሲክ ኤርትራ ንኣልሸባብ ከም ዘይትድግፍ ብምግንዛብ ብኸመይ መንገዲ ንዕጥቃት ኢትዮጵያ ከም እትድግፍ ኣብ የመን ብኸመይ መንገዲ ከም እትዋሳእን ተቆጻጻሪ ጉጅለ ተወሳኺ መብርህ ክህበና ንሓትት ኢሎም ወኪል ዩናይትድ ስቴትስ ዴቪድ ፕሬስማን ብወገኖም ኤርትራ ትፅውዖ ዘላ ምልዓል ማዕቀብ ትርጉም ክህልዎ ምስቲ ጉጅለ ክትተሓባበር ኣለዋ ኢሎም
ዊዝ ሪስፔክት ቱ ዘ ሲቹዌሽን ኢን ኤሪትሪያ አንፎርቹኔትሊ ሊትል ሃዝ ቼንጅድ ኤንድ ፍራንክሊ ኢት ኒድስ ቱ
ንኤርትራ ብዝምልከት ማቐጋጣሚ ኮይኑ ዳርጋ ዝተለወጠ ነገር የለን መንግስቲ ምስቲ ተቆጻጻሪ ጉጅለ ሃናፂ ጽምዶ ምግባር ምእባዩ ክቕየር ኣለዎ ኤርትራ ትጽውዖ ዘላ ምልዓል ማዕቀብ ብዕቱብ ክረአይ እንተኾይኑ ስለዚ ኤርትራ ነቲ ተቆጻጻሪ ጉጅለ ዝሓቶ ዘሎ ሓበሬታ ኣመሃብ ክትተሓባበርን ናብ ውሽጢ ዓዲ ክኣቱ ክተፍቅደሉን ደጊምና ንጽውዕ
ድሕሪ ኣሜሪካ ዝተዛረበ ወኪል ኣንጎላ ኤርትራ ምስ ተቆጻጻሪ ጉጅለ ክትተሓባበር ብምጽዋዕ ኤርትራ ንግጭት የመን ናብ ግዝኣታ ከይትስሕቦ ተስፋ ንገብር ድሕሪ ምባል ኣብ ዶብን ዞባዊ ጉዳያትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ውሽጣዊ ዘይምርግጋእ ዝፈጥር ድጋፍ ተቃውምቲ ከይገብራ ንጽውዕ ኢሉ ኣስዒቡ
We are pleased to note once again that there is no evidence that the government of Eritrea
ነኤርትራ አብዝምልከት ናአሸባሪ ጉጅለ ከምዘይ ትድግፍ ምፍላጥና ዳግም ተሓጉስና ባይቶ ጸጥታ ነዚ ምዕባለ እዚ ኣብ ግምት ብምእታው ምስኡ ዝሰማማዕ ውሳነ ክሕልፍ ንጽውዕ
ንምሩኻት ጅቡቲ ብዝምልከት ድማ ኤርትራን ጅቡትን ምስ ሽምግልና ቀጠር ክሰርሓ ይግባእ ኢሉ ወኪል ኣንጎላ ስዒቡ ወኪል ቻይና Zhou Yang እቲ ባይታ ተረኪቡ
China's maintain that sanction is not the end just a means council sanctions against Somalia and Eritrea should be beneficial
China ማዕቀብ መንገድ ድንበር ዕላማ ይኮነን ዝብል መርገጽያ ዳግም ተረጋግጽ ኣብ ሶማሊያን ኤርትራን ዝተነብረ ማዕቀብ ኣብ ሶማሊያን ቀርና አፍሪካን ሰላምን ርግኣትን ከተባብዕ ከምኡውን ንጸረ ሽበራ ክሰርሕ ይግባእ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ዝወፀ ሪፖርት ተቆጻጻሪ ጉጅለ መንግስቲ ኤርትራ ንኣልሸባብ ከም ዝድግፍ ዝኾነ መረጋገፂ ኣይረኸብኩን ኢሉ ኣሎ በዚ መሰረት ቤት ምክሪ ጸጥታ ንማዕቀብ ዝምልከት ዝሰማማዕ ምትዕርራይ ክገብር ኣለዎ
ኣብ መወዳእታ ዝተዛረቡ ናይ ቬኔዙዌላ ኣምባሳደር እቲ ተቆጻጻሪ ጉጅለ ካብ ዝምልከቶ ሓላፍነት ይወፅእ ኣሎ ኢሎም ብኣስተርጓሚ
To our mind, in our national opinion, we believe that the group of experts is going overstepping its mandate when it
ብናትና ርእይቶ እቲ ተቆጻጻሪ ጉጅለ ዘይተረጋገጸ ሓበሬታ ከስፍር ከሎን ብዛዕባ ምስሕሓብ ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከልዕል ከሎ ካብ መስመሩ እዩ ዝወፅእ ዘሎ ምስሕሓብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ስልጣን ተቆጻጻሪ ጉጅለ ወፃኢ እዩ ኣብ ዝተፈለየ መድረኽ ክረኣይ ዘለዎ እዩ እዚ ምስሕሓብ እዚ ነቲ ማዕቀብ ክፀልዎ ኣይግባእን
ኣቦ መንበር ኮሚቴ ማዕቀብ ኤርትራን ሶማልያን ራፋኤል ራሚረዝ ኣብታ ሃገር ክበፅሑ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተዓዲሞም ከም ዘለዉ እውን ከይገለጹ ይሓለፉን ብኻልእ ሎሚ ሰሉስ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኤርትራ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ተቆጻጻሪ ጉጅለ ኤርትራ ንኣልሸባብ ኣይትድግፍን ዝብል ጸብጻብ ምውፅኡ ብሓጐስ ተቐቢልዎ ኣሎ ኣተሓሒዙ ግን ንዕጡቓት ኢትዮጵያ ትድግፍ ኣብ የመን ምትእትታዊ ትገብር ዝብል ዘይተረጋገጸ ጠቐነ ንዕኡ ዝምልከት ኣይኮነን እኳ ደኣስ እቲ ጭብጢ ኢትዮጵያ ንቻርተር ሕቡራት ሃገራትን ነቲ ናይ መወዳእታን ቀያድን ዳኝነት ብምጥሓስ ሉዓላዊ መሬት ኤርትራ ጐቢጣ ዘላ ኢትዮጵያ እያ ኢሉ ኣሎ ተወፃፃሪ ጉጅለ ኤርትራን ሶማልያን ናይዚ ዓመት እዚ ሙሉእ ጸብጻቡ ዝመጽእ ጥቅምቲ 2016 ንባይቶ ጸጥታ ክቕርብ እዩ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
መጀመርያ ድሕሪ ስርዓንሲ ርእቶና ኣቕሪብኩም ማነ መስግኖ ብምቕፃል ከዓ ርስን ዝኾነ ዜና ንፅኹም ኣብ መንጎ ናይ ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንወርቂ ኣሊሎም ዝኾኑ ሰባት ተጨውዮም ዝበሃል መጀመርያ እቲ ዜና ስጋዕ ሕጂ ምፅናሕኩም ስጋዕ 80 ገለመለን ሰባት ተጨውዮም መን ዝወሰዶም ዘይፍለጥ እቲ ሰብሲ ከም ጤል ዲዋላ ከም በጊዕ ኮይኑ እዩ ዝረኣየኩም ዝሕዚ ክዳይ ደምፅእ ሲ ስቱም ተፅብካ መሓሸ ግን ኣነ ከምዝመስለኒ እዚ ጉዳይ እዚ ወያነ መምኽነይን ንኾኑ ደዋጣፅኦ ነገር ብሓደሓደ ካድረታት ከይኮነስ ኣይተርፍን ይበል ብወገን ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ ወይ ህዝቢ ኤርትራ ክጋፍዕ ወይ ክገፍፍ ኢሉ ዝሕሰብ ሓሶት እዩ ብወገን ተቃወምቲ ናይ ኢትዮጵያ ድማ እቲ መንእሰይ መሪርዎ ወፅእ ዘሎ ድኣ እምበር ተገዲሉ ተገፊፉ ከይድ ከም ዘየለ ህዝብን ዓለምን ፈሊጥዎ እዩ ስለዚ ተሓታት ናይዚ ጉዳይ እዚ ስርዓት ወያነ ምዃኑ ክሕብረኩም ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ሚካኤል ይቐኝለ
ቆውዒልኩም ቪኦኤ ኣብ ኤርትራ ናይ ደምሂኢት ተወካሊ ዝብል ወታደሩ ጥንኩር ኩነታት ከም ዘሎ ተዛርብ እኳን ምስስ እቶም ናይ ቀደም እውን ክንደይ ፀገምን ክንደይ መከራን ከም ዝሓለፈ ይፈልጥዎ እዮ ሎሚ ከዓ ንህዝቢ ትግራይ ልምዓት እንጀራ ቅጫ እዩ ዝደሊ እምበር ጦርነት ይደልን እዩ
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ካብካብታ ተጨውዮም ዝበልዎም ቆልዑ እቲ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ህዝቢ ድሕንነት ንክሕሉ ዳዩ ከፍ ኢሉ ዘሎ እምበር ምንም መልሲ ዘይምሃብ እዚ ብጣዕሚ ክንደየናይ ናይ ህዝቢ ግዲ ዘይብሉ ምዃኑ ዘመልክት እዩ ጨዋዮም መን ከም ምዃኑ እውን ሓደ ግዜ ሻዕብያ ይብሉ ሓደ ግዜ ድማሕት ይብሉ
ኣዳልሁቲ መደብ ቪኦኤ ከመይ ትኾኑ ኣነ ሓደ ርእቶ ኣለኒ እሱ ከዓ ብግርማ ይገብሩ ካብ ከተማ መቐለ ዝመሓላለፍ ኩሉ ይከታተሎ ብጣዕሚ ሓያል ጋዜጠኛ እዩ እንተኾነ ግን እቲ ህዝቢ ኩሉ ግዜ ከምዚ ደሊና ከምዚ ክንሕገዝ ኣለና ከም ፀገም ኣለና ይብል ሰምዖ ሞ ከመይ ገይሩ ነፍሱ ክኢሉ ነፍሱ ከመሓድር እንተ ዝመሃር ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ በሉሎ ኢኹም ታንክዩ
ዝኽበርኩም ብዞም ተጨውዮም ዝበልኩምሞ ምስ ብጣዕሚ ዝሕዝን ነዘራርብ እዩ ምክንያቱ እቶም ዝዛረቡ ዝነበሩ ጉጉያት እቲ ሞላስ ጎደም ዝበሃል ጉጉያት ምክንያቱ ካብ ኢትዮጵያ ጨወኻ ንኤርትራ ንም ጉገብርላ እቲ ዝዛረበ ዘሎ ዘይኮነ ዘይግቡእ ምዝራብ ትርጉም የብሎ ሞላ ከዓ ትማሊ ፀቢምኒ ትብል ነርካ ሰማዕቲ ከዓ ሰምዖ ኣለዎ እቶም ደገፍተይ ትብሎም ውን ከም ዝግምቱ ከዓ ክፈለጥ ይግባእ እዚ ኤርትራ ሰላም ናፅነት ክብረት ሕግጋዝ ይሰቱ
ንክፍሊ ትግርኛ ብወዳለውቲ ከመይ ትውዕሉ ካብዚ ብምቅፃል ብኦሮምያ ክልል ዝግበር ዘሎ ብህዝቢ ናሕሚ ብናይ ወፃእን ብናይ ውሽጢ ደገን ኩሉም ተሓጋጊዞም ዝገብርዎ ዘለዉ ግን ልምዓቶም ክንደይ ዓመት ዝሃረፅዎን ዝሰርሑዎን የፍርስዎ ኣለዉ
ዝሓለት እንዲ ክፍሊ ትግርኛ ረድዮ ኣሜሪካ እንታይ እዩ ጉዱ ዓመት ዓመት እንካብ ተከዘ ንኤርትራ ወሲዶሞም ዝመላሰይ ዝበሃል እንታይ እዩ ዕቁብ ድ ይኮይኑስ ወይ ፀበል ኣምና ኣረጋውን ካብ ተከዘ ናብ ጓሮ ሃባለሎ እዩ መጃሃትኩም ክትሓት ኣለኹም ንመኮነን ወይ ድማ ንስንመላስ ገረኩም ክትሓትወስ ካብቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራን ዘሎ እንታይ ክትገብሩ ዘሎ ክበሉና ዳይ ምሽጥሮም ህዝና የጥፉና ኣቶ ክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ንኹልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም። ካልኦት ውን ርእቶኹም ዝለኣኽኩምልና ኣለኹም ከም ግዜና ክነቕርበልኩም ኢና። ካልኦት ውን ለኣኹልና ቁፅሪ ስልክና 222 25 9942 ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ናይ ኢሜል ኣድራሻና ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። ፅሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና። መጠቓለሊ ዜና ቅድሚ ምቕራብና ብሙዚቃ ክነዕርፍ ኣማኒኤል ዘሚካኤል ዝፃወታ ሰዓሪ እሹመይ ትብል እያ
እቲ ዘጋጠመኒ ከምቲ ግዚኡ ዝድርኾ ሓርኮትኮትየ ትብል ንናብራይ ከበርኾ ይፈልጠየ ሓደው ዘይምዃኑ ፅሑፍትይ ሕማቕን ፅቡቕን ምዃኑ መጓዓዝተይ ይፈልጥ ኣይደልዮን እየ ተሓባእካ ፀገምካ ዝብለኒ ኣይደልዮን እየ ድኻብ ሕመኑ ዘበስረኒ ኣይደልዮን እየ ብሓሶት ክትፍረኒ ዝፍትን ኣይደልዮን እየ ንዝሓስክ ውዕላማ ዝኹንን ኣይደልዮን ኣይደልዮን ዋላ ዙርያ ሂወት ዘይብፀገምና ተሓፅረ እታሕየተናኒ ገዲፈ መረረ ንሂወትይ ትርጉም ዝበል ዋጋ ዓቕለ ያለን ንዶው ረዚየ ፀጋነ ያነ እዝዩ ሕላገተይ ነዝየ ዝዓምን ዝመፀይምታ ክሕንኩል ዝፍትን ኣነ ግን ኣነ ኢደይ ኣይህብን ኣበደናይ ምርክኽን ዛዓርዩ ስመይ ፈፂመይ ሰዓርን ዛዓርዩ ስመይ ፈፂመይ ሰዓርን ኣነ ግን ኣነ ኢደይ ኣይህብን ኣበደናይ ምርከኽን ሰዓርዩ ስመይ ፈፂመይ ሰዓርን ሰዓርዩ ስመይ ፈፂመይ ሰዓርን
ኣማኒኤል ዘሚካኤል ሰዓርዩ ሽመይ ዝብል ደርፊ ነመስግነካ ኣማኒኤል። ናብ መጠቓለሊ ዜና ናብ በትረ
ኣብ ክልል ኦሮምያ ይረኣየኒ ዘሎ ህውከት የንቀሳቀሱ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ዝተባሃሉ ሓይልታት ሕጋውን ዘየደግምን ስጉምቲ ክውሰድ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንሶም መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓይልታት ጥፍኣት ኣብ ልዕሊ ሃገርን ቁጠባን ዝለዕለ ጉድኣት ቅድመ ምብፅሑ ዘየዳግም ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዘሎ ንፁር ኮይኑ ኣሎ ኢሎም ብዝተኣሳስረ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዘሎ ተቃውሞ ኣብ ገለገለ ከባቢታት ከም ዝቐፀለ ይግለጽ ኣሎ ክብሉ ነበርቲ ይሕብሩ። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ባንኪ ሙን ሓደ ዓመት ንዝዘለቐ ፖለቲካዊ ቅልውላ ብሩንዲ ንምድቃስ ዓሊሞም ኣብቲ ሃገር መገሻ ይፍፅሙ ኣለው ንሶም ምስ መንግስትን ሲቪካዊ ማሕበረሰባትን ክዘራረቡ እውን መደብ ኣለዎም።
በዚ እምበኣር ናይ ሎም ምሸት ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ክሳብ ንረክበኩም ምኒ ኣፈወርቂ ልዋምዴት ድሓ ንሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.